kronika. Kaixo guztiei, gaur jokatu da hainbeste espero genuen arbideetako etapa eztabaidatua. Atzoko polemikan inguruan, gaurko etapa ere ez da gutxirago izan. Eta azkenean Saxo Bankeko kantzelara eta Slek, Andy Slek esango genuke, eta Frank, eraberian, protagonista izan dira, izan ere azken hau erorketa baten ondorioz, erorketa garrantzitsu baten ondorioz, lasterketatik kanpo geratu da, baina gaurkoan ez da inolako geldialdirik izan, eta momentu enten nik esan da, ez dugu bat ere ulertzen, ze zerren araberako kriterio dabilkien Saxo Bankek etapa lehatzeko garaian. Hala eta guztiz ere, bueno, Chabanelen desgraziadako izan ere zenbait zulatu izan ditu ibilidan zehar, kantzelara berresuratu egin du bere lideraren maillota eta Andy Sleke prologan galdu zuen denbora, ba berresuratu du eta kontador eta gainontzeko favorituen aurretik jarri da.
Bai, inolako zalantzarik gabe, Fabian Kantzelara eta bere taldeak izan duen jarrera azken biegun hauetan goitik bera kritikatu nahi du tropela elkarteak. Batez ere, inondik inora ez degulako lertzen, ze irizpidek erabiltzen duten, batean itxoreteko, batzu itxaron, baina gero beste batzu ez, gaur berriz, erorketan nagusi importante bat izan, beren taldekide batekin, ez da baino itxoiteko asmo ez intentziorik, bagenekin dako, ez denok genekin, gaurko lasterketa ikusgarria izango zela, erorikoak izango zirela, tropela puskatu egingo zela, zatikatu egingo zela, eta bakoitzak altzuen neurrian berea defenditu berko ezuela. Eta hori da guk nahi deguna, guri gustatzen zaiguna, txirrendularitzaren ikuskizuna, eta ez deguna nahi, atzo bezalako faltzukeri edo engainu, edo ez da ginola kritikatu. Osea, jarrera interesatuekin, ba, tropela engainatzea eta jarraitzaileak engainatzea.
Ba, nik uste diat, atzokoan, kantzelara lider maillota zuenarekin probestu egin zela gainontzekoa bazei naz, men bat sortzeko eta kontrolatzeko. Eta gaurko benetan harrituta gelditu naiz, ba, Andy Sleken jarrera, izan ere bera naia eroriko bat ondorioz buskaketa, da, austura bat izan du, lasterketa utzi du, eta gustora elmugaratu dira bai kantzela eta bai Andy, elkarri bosteko amanez, ospakizunik onenan pare, nire benetan jarrera beste dulertzen nindik eta inora ere.
Horregatik, eta niri bintzat, min gehiena eta zutan gehien jartzen nagoena da, atzo, Fabian Kantzelarak bere liderra edo turrerako autarrietako bat, Andy Slek, atzan geldu zelako, izan zela irutze zait geldialdia, eta gaur berriz, Fabian bera, Andirekin gelditu denean, gaur egurrean joan dira, beste guztiak atzean utziz eta inori itxaron gabe. Horregatik, eta gainera, eta honetako irabazlan nagusiak, zelkapenen nagusiari begira, turra irabazteko, Andy Slek izan da, garaile nagusiena, KDL Evans eta beste batzukin batera, eta gaur egun, edo azkenengo egun hauetarako lidertzari da okionez, ba, egun hauetarako, ba, Fabian Kantzela berrero errekuperatu du lidergoa, bakarri falta izan zaie, etapa irabaztea ere bai, eta hori aipatu berko denuke ere, ez? Mentza Tor Husho Norvegia txapeldunak, orain arte denboraldian zehar sorte txarra izan du, ba, austura bat dela medio ezin izan duelako bere honen nageman, baina ematen du forma honean iritsi dela, maillot berdearen jabe eginda, etapa irabazi du, eta ikusiko dugu.
Ba, nik garri neukan esan behintzat, atzoko eta gero, bakarri falta zitzen esan gaur, Slek bi anaiak iritsi eta kantzelara gainera etapa irabaztia. Ikusita batzen, adibidez, esan duguna, ez? Frank, erortzez aparte, Chabanel berak hainbat zulatu izan ditu, erorketa asko izan dira Euskaldunak tartean, Oroze geroriko asko izan du, Ruben Perez geroriko izan du, jende asko geroriko izan du, eta inorrez da horiekin akordatu. Beraz, gusten dana da, erabat interesatu izan zela atzoko jarrera, eta ez da inundik eta inoa ere koherente izan gaurko etapan ikusi duna.
Bestalde aipatu ditzakegu beste txirrindulariak ere, ezta? Alberto Contadorri dagokionez, ba, iazko garailea eta aurtengorako hautagai nagusia tropela hankimila egin dezuen gehienon iritzia edo portzentaiak ikusita, Ba, nahiko bakarrik ibili dela esan dezakegu hasiera batean, eta gero taldetxoan Binokurofekin elkartu eta batera joan direnean, ba, baita ere bukaeran ez da gire eskiulertzea izan den edo zer, baina ezintzuenean kurpilarekin arazore bat izan duelako, ba, Binokurofek jotzen zuen taldetxoan eta oraindik tartean diego atera jote kontadorri, baina, bueno, azkenean pentsatzen dut etapa salbatuta gustora izango dela.
Ba, eta beste favoritoen artean, bueno, ikusmia eragin duena beti ezela Armstrong bere izan da, zulatu bat egin. Esanguratsu egitzen zait, Astanarekin alderatuz, Amerikarrak, azkenean ikusten baldin bat gorko usalkapena, Amerikarra izan da Radioshackeko lehena elmugaratzen. Eta aldiz, Astanan, ba, Binokurov lehenago, ez da gidez talako konturatu edo zer, tartetxoa irekidu izan duen matxuratik, konta horrek, bueno, azkenean bintzat, ni zintzatzen mandik gaurko etapan, Astana taldean pixkat ez zegoela bloke moduan, eta Armstrongen taldea berriz bai bloke itxura gehiago izan dula, eta garbi giltuela lidera zintzen.
Azkenean Amerikarrak ordea sorte txarra izan du, eta ematen duen ez zulatu baten ondorioz, azkenean atze denbora desente galdu, eta horrek atzeratu dula dirudi, baina bueno, ikusi hori ez degula zehazki bintza jagingo. Beste irabazle batzuk gaurko etapan aipatzekotan, ba, turra irabazteko lehian dauden artean, ba, Cadel Evans, bintzat garbi ikusten da, oso indartzu eta aurrean sartu dela, eta gero baita ere, Bradley Wiggins eta Denis Menchoff aipatuko nituzke. Pixka bat atzerago ibili dira Roman Kreuziger, Luis Leon Sánchez eta este batzuk, eta okerrena edo gaurko etapan kaltetuena Iban Baso izan dela esango genuke, Fran Eslekekin batera gogoratuko dizuegu etxera joan dela.
Baso ez da etxera joan, baina bai, egia esan da neko patxal, sastre bezala berroa aipatu berko genuke baita, eta Gesink ere ez da Basoen taldean edo pixka horre oso, baina bueno, Gesink ere atzeratu da izan da azkenean.
Ez nuke etapa honen kronika amaitu nahi pare bat txerendulari aipatu gabe. Alde batetik, Geraint Thomas gaztea, gaurko etapan indartzuenekin batera lehen multzoan sartzea lortu duena eta etapan bigarren postu egin duena, eta gainera gazten zelkapenan lehena jarri dena. Eta bestaldetik, iesaldian sartu eta azken 5 kilometroetan rapatu duten Ryder Hesketal kanadiarra. Izugarrezko lan egin du honek eta tropelan dugunok elmugara lehen postuan iristean nahi genuen, baina azkenean bere esfortzua Fabian Cancellaren trenak ezer ezean utzi du.
Bai, kontuan hartu ezagun, Ryder Hesketal klasiko mano konsideratu dezagun txirrindularia dela, eta berak ere nahi zuela gaurko etapan, bueno, ba, kursuen bezala iesen sartu da, eta etapara egin lortu, baina, bueno, pentsatzeko zen gaurko etapan zehatu bat. Titular.
Saxo Bank. Atzo ez eta gaur berriz bai.
Bueno, ez gara gehiago barrafikatuko, hasierako zatian komentatu dugu gure iritzia zein izan den. Baina gaurkoan, ba, zoritxarrez Saxo Bank entzat Frank Esleger hori eginda, baina horrek sortu duen lasterketako eurari esker, ba, kantzela lidergoa lortu eta Andy Esleg zelkapen nagusiaren leia mutur-muturren sartu da.
Nik uste dut, Frank Esleken galeraz aparte beste zerbait galdu duela oso garrantzitsua gaur Saxo Bankek, eta izan da zalegoaren maitasuna edo sinesgarritasuna. Euskaldunei dagokionez, iesaldian gaur izan dugu Imanol Erbiti, eta ez da batera harritzekoa Arbideko probak eta Paris-Roubaix talako probak zaleak edo gogokoak ditulako txirrindulari honek. Bestalde, gero lehen postuetan Arkaiz Duran sartu da, naiz eta ez dugun horra aurrekaldean ikusi, eta lanen egin duela esango genuke. Eta bestalde, pixka bat kritikatu Euskaltel Euskaldiren lana, Samuel Sánchez egin taldean, 2 minutura sartu den taldean, ez baita beste Euskaldunik sartu, eta Euskaltel Euskaldiko lehen Euskalduna, ustez, Iñaki izan bai da, 50. postutik atzera.
Eguneko bitxikeria. Eguneko bitxikeri bezala, Xabanele gertatu zegoen esango nuke, atzokuan sortez gertakari guztiekin iru guzpala minutuko errenta lortu zuen eta lideraren maillota bere soinean eramatea gaurko lasterketan zehar, bazidu dien denbora asko zela, 3 minutuko errenta zuen kantxelarekiko, denbora askoko garrinta zela, baina gaur zoria aldiz guztiz kontra izan du, bi hiru aldiz bizikleta aldatu beharren izan da zulatu eta matxure izan dituelako, beraz gaurko bitxikeri bezala Xabanelen atzoko poza eta gaurko tristura epatuko behin. Gure, propela.
Gaurko etapa, Jontxo Behatzi donostiarrak irabazi du, eta puntu mordoska bat pilatu ditu gainera. Horien artean baizit berekin lan baizituen Andy Schleck bera, Cade Evans, Denis Menchov eta Bradley Wiggins, Kantxelara ere bainoski, eta Thor Hushov eta pagaraliaz gain, Geraint Thomas gaztea ere kinela bertan zituzten, beraz, kinela perfektoa zula esango beruke, gaurko etapari begira. Bestalde, zailkapen nagusia dagokionez, iaz atzo barkatu, lider jarri zen Uribarri ja 11. postura jetzi zaigu eta lider berria daukagu. IBN Arrasatearra. Jada 1300 puntura iristear dira lehenengoak eta atzekaldean gabiltza beste batzuk berriz 300 puntu eskasekin.
Eta hau da guztia gaurko hirugarren etaparen kronika honetan. Espero dugu gozatzen ariko zaretela gure podcast horrekin. Eta zortzen guztiek oraindik asko daukagu gozatzeko eta tur honetan.